Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ni tre core bonvenigas vin, gesinjoroj, en la laŭvica Esperanto-programo de la Pola Retradio en Esperanto. Temas pri nia 124 elsendo, aŭdiĝanta premiere la 12 de aprilo. Salutas vin, Milada, Barbara kaj Przemek.
Salutas vin, Gabi kaj Maciek, kvankam ili per la propra voĉo ne kontribuas al la hodiaŭa programo, en kiu
ni proponas kulturkronikon, Esperanto informojn kaj leterkeston.
Sed ni ne forgesas pri la datreveno, kiu pasis hieraŭ. Kaj temas pri la 69 datreveno de la eksplodo de la ribelo en la Varsovia getto la 19 de aprilo 1943. Judaj batalantoj de Job, juda batal organizo gvidata de komunistoj, la junulara organizo de la partio Bund kaj kvar cionistaj organizoj kune kun juda militista asocio, militformacio de la polaj judoj establita en novembro 1939 fare de oficiroj de la pola armeo kaj la juddevenaj agantoj de la dekstrulaj organizoj, tiamaniere armiter agis kontraŭ la germanaj trupoj, kiuj komencis la likvidon de la getto. La Varsovia getto estis la plej granda establita de germanoj. Laŭ la registro de Judenrat farita laŭ la ordono de germanoj, en oktobro 1939 estadis tie ĉirkaŭ 360,000 judoj. La 22 de julio 1942, kiam germanoj inaŭguris la eksloĝigadon de la getto, estadis ĉirkaŭ 380,000 judoj. En la daŭro de preskaŭ tuta monato al la germana koncentrejo sur la pola teritorio Treblinka estis deportitaj kaj gasumitaj 300,000 personoj. En Varsovio restis ĉirkaŭ 60,000 judoj, el kio la duono nelegale, 2,000 fuĝis al la alia flanko de la urbo. La konscio, ke la nazioj celas plenan ekstermon de judoj, ŝanĝis la karakteron de la juda rezisto. La 29 de julio 1942 kreiĝis ĵap, juda batalorganizo. La ribelo daŭris ekde la 12 de aprilo ĝis la 16 de majo 1943. Tiutage generalo Strop anoncis finon de la paciga kampanjo kaj kiel la venkosignon ordonis eksplodigi la grandan sinagogon ĉe la strato Tłomackie. Kiel skribis Gabi Kosiarska en sia feljetono en la unua nunjara numero de Pola Esperantisto, tiu sinagogo el la deknaŭa jarcento estis opiniata unu el la plej belaj konstruaĵoj en Pollando, kaj en tiama epoko estis grava loko de Varsovio, atestanta pri la kunfandiĝo de la pola kaj juda socio, kie la preĝoj okazis en la pola lingvo. Ĝi malaperis fine de la ribelo en la Varsovia getto. Laŭ raportoj de generalo Strop, dum la neplena monato 6,000 judoj pereis en la bataloj, sekve de incendioj kaj rezulte de veneniĝo pro karbonoksido. 7,000 judoj estis murditaj sur la tereno de la getto fare de nazioj, samtiom estis senditaj al la koncentrejo Treblinka. La ceteraj, ĉirkaŭ 36,000 personoj, estis direktitaj al aliaj germanaj koncentrejoj sur la tereno de Pollando, unuavice al Auschwitz kaj Majdanek. Post la milito oni falsis la historion de la Varsovia ribelo en la getto. juda militista socio ne nur estis prisilentita en la lernolibroj, sed ankaŭ oni prisilentadis ĝin. Unuavice la aktivuloj de juda batalorganizo por elstarigi la meritojn de la propra organizo. Laŭ la plej longe vivanta gvidanto de la bataloj, Marek Edelman, laŭ la vortumo en la kvardeka datreveno de la eksplodo de la ribelo, ni ne revis pri polaj aŭ britaj komandosoj, kiuj rapidos helpe al ni. Ni sonĝis pri armiloj. Mi scias, ke tio nenion ŝanĝus, sed, kiel diras la kanzono, ne temis pri tio, ke ni atingu la celon, sed pri tio, ke ni marŝu ĉe la sunplena vojo flanko. Ni ne povis gajni, sed ni volis esti ĉe la sunplena vojo flanko. Estas tiel belaj vortoj, digno homeco. Tion ni defendis, diris Marek Edelman en la 1983 jaro.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti Kulturkronikon.
Pli ol 1,8 mil antikvecaj objektoj el la Nacia Muzeo en Varsovio troviĝas jam en la Cifereca Nacia Muzeo, kiu komencis funkcii en majo 2011. En la plej ampleksa sektoro pri la pola moderna arto eblas rigardi verkojn de la pola pentroarto ekde la 16a ĝis la komenco de la 20a jarcentoj. Inter la prezentataj objektoj troviĝas ankaŭ artverkoj de la antikveca arto, akiritaj sekve de la foslaboroj de la polaj arkeologoj. Troviĝas tie ankaŭ kolektoj de la ornama arto, medaloj kaj moneroj, la mezepokaj manuskriptoj, fotografaĵoj kaj desegnaĵoj de la polaj arkitekturaj objektoj, eksterlandaj artverkoj. Ĉiu ciferecigita objekto provizita estas per informa noto. Estonte aldoniĝos ankaŭ son informoj por homoj blindaj kaj malbone vidantaj. Jam nun ili povas viziti la portempan ekspozicion Kolekto, kiu estas prezentata en la Skulptista Muzeo de Ksavery Dunikowski en la Varsovia Królikarnia. En la interreto siajn kolektojn prezentas ankaŭ la Nacia Muzeo en Krakovo. Kelkiujn vidindaĵojn en la tridimensia teknologio ofertas ankaŭ la Silezia Muzeo en Katowice. Krome pli ol 400 filmoj de polaj artistoj estas disponigitaj en la cifereca filmkolekto de la Muzeo de la Moderna Arto en Varsovio. Baldaŭ siajn kolektojn en la interreto prezentos la Nacia Artgalerio Zachęta en Varsovio. La spektaklo de la Pola Teatro en Bydgoszcz, La Vintraj Rakontoj, ricevis nuniare la premion atribuatan en la Dana Odense, kiu portas la nomon de fama fabelverkisto Hans Christian Andersen. La bydgoszcza scenejo estis agnoskita kiel unu el la plej bonaj kaj unu el la plej viziecaj en Europo. La spektaklo, reĝisorita de Iga Gańczarczyk, baziĝis sur tri fabeloj de Andersen, Albio, La Neĝa Reĝino kaj La Neĝa Homo. Gi estis premiita pro popularigo kaj noveca rigardo alla verko de Hans Christian Andersen. Andersen premion atribuas internacia ĵurio al tri personoj aŭ institucioj, kiuj dank' al sia agado kontribuas alla popularigo de la fabeloj de la fama dana verkisto. En 2002, krom la Pola Teatro el Bydgoszcz, estis premiita Katarin Lilleor, la dana esploristino de Andersen verkoj, kaj Henrik Detering, la germana tradukisto de la fabeloj de Andersen. Kelkcent artverkoj el la epoko de Jagelona dinastio estos prezentitaj en la ekspozicio prezentota inter majo kaj junio 2013 en Pollando, Ĉeĥio kaj Germanio. Ĝi estos inaugurita la 17 de majo en Kutna Hora, lige kun la fakto ke Vladislavo la dua Jagelonido, la filo de la pola reĝo Kazimiro la kvara Jagelonido, estis elektita la reĝo de Ĉeĥio. Apartaj ekspozicioj troviĝos en la Varsoviaj Nacia Muzeo kaj la Reĝa Kastelo kaj en la apud-Berlina Potsdamo. Ĉiu el la landoj prezentos aliajn aspektojn de la Jagelona regado en Eŭropo. La pola ekspozicio prezentos la regadon kronologie de Vladislavo Jagelo, kiu en 1383 estis elektita la reĝo de Pollando, ĝis Sigismundo la 2 Augusto, kiam la Pola Respubliko en la Unio kun Litovio consistigis grandegan staton etendigiantan sur la territorio de circa 2 milionoi da quadratai kilometroi de Baltico, Gisla, Nigra Maro kaj Adriatico.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 95a mortodatreveno de doktoro Ludoviko Zamenhof estis solene omagita fare de polaj esperantistoj. En Varsovio ili vizitis la lasan dimanĉon la 15 de aprilo la plej faman zeon de la pola ĉefurbo. Tio estas la tombo monumenton de la kreinto de Esperanto en la juda tombejo. Tie oni omagis la memoron de doktoro Ludoviko Zamenhof, kai visitis ancau la tomboin de aliai Zamenhof familianoi trovigiantai tie. Pli frue nome la antautage de la morto da treveno en Bialistoko ce la monumento de Ludoviko Zamenhof, esperantistoi kai esperanto amicoi omagis la memoron de la creinto de Esperanto ce okaze disdonante alla publico inform materialoin kai flavain narcisoin. Ankau la neesperantista medio, nome la Museo Galicia en Krakovo, propra iniciate decidis omagi la 95an mortodatrevenon de doktoro Zamenhof, invitante alla partopreno la universitatan esperanto medion de la urbo. Okazis inform prelegoi kai lingvo lecionoi. OSIEC, la organiza societo de internaciai Esperanto-konferencoj, okazigas sian nunjaran konferencon inter la 14 kaj la 20 de julio en Svitave, Ĉeĥio. OSIEC estas internacia societo kiu celas la organizadon de kulture laŭ eble plej altnivelaj, liberaj kaj sencenzuraj internaciaj Esperanto-konferencoj ie. Nunjare ie traktos la temon sciencfikcio kaj robotoj. La konferenco disvolviĝos en la loka Otendorfer-domo, en kiu troviĝas ankaŭ Esperanto-muzeo. Dum la tuta semajno estas planitaj prelegoj, lekcioj, seminarioj kaj kursoj, turismaj aranĝoj kaj spektakloj. Inter la prelegontoj troviĝas Petro Hrdle, Miguel Gutierrez, Tun Witkam, István Nemere, Mikaelo Bronstein, Melanie Maradan. Krome estas planitaj prelegoj de Libuše Dvořákova pri Svitavi kaj la regiono Pardubice kaj seminario sub la gvido de Detlev Blanke pri la temo Esperanto bibliotekoj. Thank you. Eŭropa Esperanto-Unio invitas por sia naŭa kongreso en Galivo, Irlando, inter la 16 kaj la 20 de julio 2012. La kongreso denove estos bona okazo por la eŭropaj esperantistoj interŝanĝi ideojn pri la Esperanto-agado en Eŭropa Unio. Nun multe pli grava pro la ĉiam pli granda kvanto da oficialaj lingvoj. La ĉeftemo estas lingvolernado en Eŭropa Unio. Lerni pli, kosti malpli. Kun emfazo pri lernfaciligaj ecoj de Esperanto por lernado de aliaj lingvoj. Tio aparte gravas post la akcepto de la rekomendo, ke endas esplori kiu dua lingvo pli verŝajne kuraĝigas la lernadon de tria kaj aliaj lingvoj. El la 30 de marto 2011 fare de la platformo por multlingveco de la Eŭrop-Unia Komisiono reprezentante 29 tut-eŭropajn organizaĵojn, 28 el ili neesperantistaj. Tiu rekomendo kaj 140-paĝa oficiala raporto, sur kiu ĝi baziĝas, povos malfermi gravan pordon al Esperanto, se oni scipovos efike uzi ĝin. La kongresanojn atendas ankaŭ riĉa kulturprogramo kaj turismaj programeroj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Koran saluton, karega auskultantoj, en nia laŭvica renkontiĝo. Hodiaŭ tamen iom malpli longa, pro ne tro multa tempospaco. Bonvenigas vin ĉiujn, Gabi, Milada, Maciek, kaj en ilia nomo, kaj la propra Barbara, kiu nun troviĝas ĉe la mikrofono. Mi salutas vin ankaŭ en la nomo de nia kunlaboranta Przemek, kaj mi ĝojas, ke nia lastvendreda programo, al kiu li voĉe kontribuis, alportis multajn Facebookajn reagojn. Facebookaj ŝato esprimoj ĝojigis nin ankaŭ post la lastmardelsendo, do dankon al Suso Moinhos, Joko Kobayashi, Henri Masson, Eva Shurevska, Aid Duval, Paulo Silas, Atsushi Nishinaga, Romo Urbo Historio, Andrzej Kosiński, Kazuyuki Hosomi, UEA, Henryk Borkowski, Kazuko Tanaka Takashi, Hiroyuki Saeki, Marian Tso Gilea, Georgos Esper. Kelkaj ŝato esprimoj estas kvazaŭ de fidelaj aŭskultantoj, kiuj ofte konfirmas niajn programojn. Koran dankon pri multo tamen de la aŭskultantoj. Bedaŭrinde estas silentemaj. Kiom da ili estas? Andrzej Bach en la amikaro Facebooka mure lasis sian statistikon, kiu iom helpas orientiĝi. Li tion faris last dimanĉe. Ni legas laŭ posteruso, mi elkalkulis ĝis hodiaŭ 444 alklakojn de unuopaj elsendoj. Tio estas meze po 3607 je unu elsendo, sufiĉe impona kvanto. Ankaŭ por ni, karandro, mi ŝatus aŭdi evidente konfirmon de Sali, kiu estas nia ĉefa statistikisto. Kompreneble ĉiu konfirmo estas por ni grava, instigas nin al pli novaj streĉoj, por ke vi, gesinjoroj, ĝuu niajn programojn. Do krom la mesaĝoj, ŝato esprimoj kaj fojfoje venantaj statistikaĵoj, la deklaro en la speco post la elsendo de Kazuko Tanaka Takashi, tre ĝoja koran dankon, estas ĝojiga kompenso. Kai compenso sprona. Gin ni trovis post nia last marda programo pri la sciovo dell'alcendo el lundo al mardo, dankon pro la aproba confirmo al Leopold Patek. Leopold scribis cara skipo della Esperanto programo, mardo la nova elsendo tago placas al mi. char je tiu citago ne elsendas alia stacio, kiu ne elsendas ciutage. Kun el Korei. Salutoi, via auskultanto Leopold Patek. Dankon, cara Leopoldo, ni tute ne ŝatus malhelpi la auskultadon de aliaj Esperanto-programoj, kvankam la tempo kiam samtaga elsendado de diversaj programoj povis esti konkurenca, no, tiam kiam ne eblis la elsendojn, ekzemple per mallongaj ondoj registri. Ha, tio certe povis esti tiam konkurenca, sed eble ne estis. Koran dankon. La program showon bonvenigis ankaŭ Jorma Homeki kaj la tuta laskmarda programo kun la muzik prezento de originoj de Zoumak Mafuila kaptis la atenton de nia finna amiko. Jorma skribas, mardo estas el mia vidpunkto tre bona elsendo tempo. Kiel kutime viaj program temoj tre plaĉis al mi. La disco de Zairano, Samidano Zomomo, captis mian attenton. Vere, haltiga estis infanoi de Africo. Post la elsendoi mi volonte cerbumas pri novai almi vortoi cae esprimoi iom da vortarumado estis bezona por compreni la concepton la medicina sfero hemofilio. Gi versaina antaucio concernas personoin kiui havas bluescan sangon. Antaŭ kelkaj jaroj mi havis okazon renkonti Przemek, skribas Jorma, nun mi konstatis surbaze de la marda elsendo, ke ankaŭ li apartenas al avanuloj sur la elokucia kampo. Tre bela konstato, mi certas, ke Przemek ĝojas kaj kompreneble akceptas vian esprimon, gratulon al li. La vortprovizo daurigas Jorma, denaska akirita, plene malfermigis al mi. Antaŭe mi ne rimarkis, ke la laste menciita estas rekte kaptita en la angla lingvo, skribas Jorma. Kaj ni dankas, kara Jorma, pro la reaga vivsigno kaj bonvenigo de Przemek en niaj elsendoj. Se temas pri la lingvo uzo, verdire hemofilio estas internacie uzata difino de la malsano, en kies sekvo la homo suferanta sango el fluon, pro manco de coaguligai factoroi, simple mortas, kiel ni exis di ec trafas virinoin. Interesa estas via rimarco, Jorma, che la vort paro de nasca akirita estas recte captita la angla lingvo. No, tion mi mem ne dirus. De nasca akirita, en la contexto de citiu malsano, same funkcias exemple en la pola lingvo. Ĉar vi konas la polan lingvon, jen la pola ekvivalento. Wrodzona nabyta choroba do denaska akirita malsano. Tutkoran dankon ankoraŭ foje pro via mesaĝo Jorma ĉion la plej bonan kaj kompreneble ne forgesu ni ĉiam atendas viajn leterojn, viajn rimarkojn. Iom pli amplekse reagis al la lastmarda informo pri hemofilio nia brazila auskultanto Ivan Colling. Al lia letero kaj al aliaj leteroj ni revenos post unu semajno. Nun adiaŭas vin, gesinjoroj, dankante pro mesaĝoj kun opinioj kaj rimarkoj, atendante novajn kaj ĉiam kalkulante je via sponsora helpo ĉe UEA konto VARS-STREKOTO. Barbara, kaj la tuta te amo de nia redakcio. Gis la plej proksima mardo, gesinjoroj. Gis la raŭdo.